Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pag-ibig ang nagdala sa 61 taong gulang na si Mirna Punay sa Australia. Hindi niya akalain na sa kanyang edad, makakahanap siya ng katuwang sa buhay sa pamamagitan ng online dating.
Di ba also sa atin yung online online dating site? Yung katrabaho ko sa opisina, sabi niya, "Ma'am, sobra ka namang concern sa trabaho mo, wala ka ng time sa love life." Sabi ko, matanda na ako, wala na akong time dyan, wag na. Inano niya ako sa doon nga sa online site, siya yung naglagay ng pangalan ko doon. At that time naman, si Mr. Leslie, gyudo nga siya 6 years ago, isang Aboriginal pensioner. Yung anak naman niya, yung naglagay naman niya doon sa site na yan. Parang sa mga matanda.
Makalipas ang ilang buwan, inimbitahan siya ng nakilalang si Raymond Leslie, isang 76-year-old na Aboriginal elder na bumisita sa Australia. Sa maikling panahon, napalagay ang loob nila sa isa't isa.
First entry ko is December 10, 2018. Mabait siya, mabait yung mga anak niya, na-meet ko naman sila. Kahit mahirap si Mr. Leslie, kahit marami siyang problema sa katawan, nakuha niya din alagaan ako.
Dating caregiver sa Taiwan si Mirna. Mag-isa niyang itinaguyod ang 4 na anak matapos makipaghiwalay sa asawa noong 2003.
Kasi 4 yung anak ko, yung asawa ko is responsable. So ako ang nag-decide na makapagtrabaho para makapagpaaral sa mga anak ko. 2003, nalaman ko na yung mga pinadala ko palang sahod ko, alam mo naman sa Pinas, di ba, may mga tentasyon talaga. Naghinanakit ako na yung pinaghirapan ko is para sana sa mga anak ko, sa pamilya, hindi yung ipangwaldas lang, di ba?
Sa patuloy na pagpupursige, napagtapos niya ang 4 na anak sa Pilipinas. Nakahanap siya ng trabaho bilang branch manager sa isang recruitment agency sa Dumaguete bago nagtungo sa Australia. Pero nagpa siya si Mirna na iwanan ang lahat para alagaan si Ginoong Leslie.
Kasi wala naman ako. Tapos na yung mga anak ko, yung time ko na lang. Pero sarang bigyan ko naman yung sarili ko ng ano, kung ano ang Australia, ano siya. Kasi siguro dahil sa trabaho ko for 13 years as a caregiver, parang yung heart feeling ng yung feeling ko is talagang mag-alaga. Bumalik ako dito ng July 10, 2019. Yung talagang letter na binigay namin sa immigration, may medical certificate naman galing sa doktor niya kasi marami din siyang health problem. May hip replacement, shoulder replacement, knee operation din, at saka arm operation. Kailangan talaga niyang may kasama dito, pero yun nga, hindi siya mapera, so hindi niya kaya yung permanent visa na i-apply. Meron siyang 3 anak, kaso lang, ganun din yung hanap buhay nila is para lang din sa pamilya, hindi makasupport. Nag-isa lang dito siya sa bahay, nag-rent lang din siya ng bahay, wala siyang sariling bahay.
Hindi marangya, pero masaya sa kanyang bagong buhay si Mirna at Ray. Hanggang noong September 2020, isang insidente ang bumago ng lahat.
Pag natutulog si Mr. Leslie, nandito ako sa likod, nag-gardening ako. Naalala ko noon, hapon na yun, habang nagbilig ako ng halaman, naghilamos ako sa tubig doon sa hose. Tapos parang nangati yung mata ko. So, bumalik ako sa loob, nilagyan ko ng eye drop. Makati siya na, as in, makati. So, kala ko, yung sakit lang sa mata, yung ganyan lang nangati. Yung pagising ko kinabukasan, blurry yung ano ko, blurry. Talagang wala. Iba talaga. So, dumiritso ako sa bathroom. Nagkilamos ako kasi sa isip ko, baka may mga dumilang na ano sa mata ko. Nagkilamos ako. Hindi ko na makita yung mukha ko sa salamin. So, sinabi ko kay Mr. Leslie na nabulag ako. Bakit ganito? Hindi pa naman ako dito permanently. Wala akong Medicare, wala akong health insurance. Level man yung, wala naman problema. Hindi ako diabetic, hindi ako high blood. Sabi ko, bakit nagkaganon?
Sa halip na tagapag-alaga, siya ngayon ang inaalalayan ni Ginoong Leslie sa kanilang tahanan. Dahil sa pagkabalisa, kakulangan ng perang pambayad sa pagpapagamot at takot, halos nawala na ng pag-asa si Mirna.
Na-frustrated talaga ako. Sabi, one time na sabi ko kay Mr. Leslie, kasi wala masyadong pera. May bridge doon sa unahan, gusto ko nang tumalon para matapos to. Wala na siyang problema, wala akong problema kasi wala talaga kami pangpagamot.
Hanggang isang kapitbahay ang nag-alok kay Mirna na pumunta sa simbahan. Dito siya nagkaroon ng mga bagong kaibigan.
Itong kapitbahay namin si Nanay Puring, pumunta ako sa kanya December 5. Sabi niya, December 6 magsimba ka sa church ko, magmi-meet tayo doon. Introduce kita kay Pastor Rudy Tan at saka Pastora Marion Tan. Introduce kita doon para matulungan ka. So, hindi ko talaga makalimutan yun. December 6, 2020, yun ang first punta ko sa church ng FCF.
Sa pagmamagandang loob ng ilang doktor sa Westmead Hospital sa pangunguna ni Dr. Andrew White, libreng operasyon sa isang mata ang kanilang ginawa para kay Mirna.
December 19, nagbakasakali kami, pumunta kami ni Mr. Leslie sa Westmead Hospital. Through prayers, talagang sabi ko, it's really a miracle na nabigyan ako ng free operation kahit wala akong mga papers. So pumunta kami doon sa emergency room na yung nag-assist sa akin, si Dr. Joanne. Six hours kami naghintay hanggang nakontak niya si Dr. Andrew White. Yun ang professor, surgeon sa Westmead. Nagbigay ng go signal.
Matagumpay ang unang operasyon, pero kailangan pa rin ni Mirna na makalikom ng pondo para maipagamot ang kaliwang mata.
Nung naoperahan na ako, na-check na ng doktor doon sa Westmead, nagtanong ako sa kanya, Dok, magkano ba yung operasyon sa mata? Sabi niya, $7,000. Ay, Diyos ko day, kahit $7, wala ako. Talagang mahirap, pero nung tumawag ako sa Philippine Consulate, kung uwi man ako, sa akin din ang pamasahe. Wala naman nga pera pang paggamot, pang pamasahe pa.
Sa pagkakataong ito, nakilala naman niya ang ilang mga leader ng Filipino communities. Isa si Violi Calvert sa nag-alok ng tulong para maisama siya sa mga benepisyaryo ng isang concert for a cause. Bahagi ng Selfless Love Concert ang mga Filipino-Australian singers na sina Samantha at Sean Aguala, Prody at Shirley Bartolome, Christopher Booth, Juliana Carvajal, Mika Gabriel, Chris Guse, Johanna Marie Guinness at Portia Pepik. Napuno ng mga awiting nagbibigay pag-asa ang FCF Life Center sa Minchinbury. Naghandog rin sila ng maraming awiting ng pasasalamat at papuri.
Taos puso akong nagpasalamat sa lahat ng nag-build up ng concert na yun dahil nakatulong sa akin. Pasalamat ako kay Miss Beauty. Pasalamat ako sa lahat ng artists at lalong-lalo na kay Pastor Ruditan at saka Pastora Mayuntan dahil mahild yung concert sa church. Pasalamat lahat ako at saka ni Lord na talagang successful yung concert. Pasalamat ako ni Lord.
Sa pagtutulong-tulong ng komunidad, mga kaibigan at donors, nakalikom ng $3,200 sa kanyang GoFundMe account si Mirna. Ang kinita mula sa concert ay hinati naman sa kanya at mga benepisyaryong international students at mga kababayang nangangailangan ng tulong. Mabigat man ang mga pagsubok na pinagdaanan, marami ring natutunan si Mirna sa kanyang naging karanasan, lalo na ang hindi pagbitaw sa kanyang pananalig.
Kung naging hopeless man ako before dahil hindi ko nakilala ang mga tao sa church, pero nung nakilala ko na ang mga tao sa church, parang nabuhayan ako. Nabigyan ako ng lakas na loob na maghanap ng paraan
para makakita ako ulit at nakamit ako ng mga taong talagang magaganda yung mga loob nila. Handa silang tumulong sa akin.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.